Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în dimineața zilei de vineri, 28 octombrie, la microfon e Paul Hodorogea
și Deana Răileanu, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
După ceața din această dimineață, cerul rămâne variabil, iar termometrele vor arăta la fel ca și ieri.
Adică 10 grade în nordul țării, la Briceni și Soroca, în centru, la Chișinău și Orhei vor fi 9 grade și cu un grad mai puțin va fi la sud, la Comrat și Cahul.
Săptămâna viitoare va fi mai cald, promit meteorologii.
De aproape 10 ani, Centrul Internațional La Strada întreține o linie fierbinte pentru informarea despre pericolul traficului de persoane și riscul migrației ilegale. Specialiștii centrului constată o nouă formă a traficului de ființe umane și anume exploatarea copiilor în scopuri comerciale. La acest subiect discutăm peste câteva minute cu Nicolae Misail, ofițer de presă la Centrul La Strada.
Scriitorul Iulian Ciocan vorbește în rubrica Realitatea cu amănuntul despre Liga Tineretului Rus care ar îndepărta vorbitorii de română de cultura rusească prin acțiunile lor.
Admit că de vină e tinerețea, căreia îi lipsește deseori simțul măsurii. Dar de ce o instituție de stat preocupată de frăția dintre etnii găzduiește asemenea discuții, chiar nu pot să înțeleg.
Ascultați rubrica sa în partea a doua a emisiunii, tot atunci îl veți putea auzi pe Traian Ungureanu cu jurnalul său de corespondent despre orbirea pe care o aduce pasiunea puterii.
Acum vă invităm să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Deputații ar urma să-l audieze astăzi pe procurorul general Valeriu Zupco. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a spus că de la 1 ianuarie prețul gazelor rusești livrate Moldovei ar putea să scadă, iar președintele Franței Nicolas Sarkozy a devenit primul șef de stat european care a spus limpede că Grecia nu trebuia primită în zona euro. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Deputații ar urma să-l audieze astăzi pe procurorul general Valeriu Zupco. Parlamentul a luat decizia ieri când s-a hotărât de asemenea ca ședința să fie publică, nu cu ușile închise, cum voia speakerul Marian Lupu. Lupu refuză inițierea procedurii de demitere a procurorului cerută de premierul care îl învinuiește pe Zupco pentru fuga din Moldova a scriitorului rus Eduard Baghirov și pasivitate complice în cazul atacurilor Raider împotriva băncilor. Curtea de apel economică de la Chișinău a dat dreptate ieri societății de stat Mold Electrica în disputa ei cu o companie ucraineană care îi pretinde o datorie de 60 de milioane de dolari. Instanța moldoveană a respins recursul ucrainienilor de la Energo Alliance, care au acum 15 zile ca să conteste decizia într-o instanță superioară. Energo Alliance susține că firma moldoveană îi datorează bani pentru livrări de electricitate făcute în anii 1998-1999, iar instanțele de la Kiev îi dau dreptate. Șefii firmei moldovenești au avertizat însă că plata unei asemenea datorii ar însemna falimentul companiei. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a spus că de la 1 ianuarie prețul gazelor rusești livrate Moldovei ar putea să scadă, dar a adăugat că un anunț oficial nu poate face până nu se termină negocierile. Vorbind ieri în Parlament, Lazăr a spus că partea moldoveană a convins furnizorul rus că mărind prețul nu va câștiga neapărat. Lazăr a explicat că din 2008 încoace consumul de gaz scade mereu în Moldova, iar o eventuală nouă scumpire n-ar face decât să încurajeze această tendință, micșorând implicit profitul Gazpromului. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a devenit primul șef de stat european care spune limpede că Grecia, confruntată în prezent cu o mare criză financiară, nu trebuia primită în zona euro. Într-un interviu televizat după summitul la care europenii au decis iertarea Greciei de jumătate din datorii, Sarkozy a spus că Atena a falsificat date ca să intre în zona euro în 2001, deși, cu cuvintele liderului francez, nu era pregătită. În replică, ministrul de externe al Greciei a spus că actuala criză globală nu își are originea în țara sa, care, a mai spus el, nu trebuie făcută țap ispășitor pentru necazurile întregii lumi industrializate. Oficialii din Turcia au spus că un băiat de 13 ani a fost scos viu de sub dărâmături astăzi la peste 100 de ore de la cutremurul din estul țării. Agențiile de presă scriu că supraviețuitorul Ferhat Tokay este rănit, dar nu dau alte detalii. Cutremurul de duminică de 7,2 grade pe scara Richter s-a soldat cu moartea cel puțin 550 de persoane și cu rănirea altor 2300. Și Consiliul de Securitate ONU a decis ieri încheierea campaniei NATO din Libia la 31 octombrie. Tot ieri, Națiunile Unite au anunțat relaxarea embargoului asupra livrărilor de arme către Libia pentru a permite noilor autorități să-și creeze noi structuri de securitate. A fost decisă de asemenea ridicarea sancțiunilor internaționale asupra companiei libiene a petrolului, asupra băncii centrale libiene și altor instituții importante. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize, găsiți pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului nostru. Credeți că se va alege un președinte al țării sau se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu și Paul Hodorogea în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă anunțaserăm mai devreme, discutăm în această dimineață cu Nicolae Misail, ofițer de presă la Centrul Internațional La Strada. Domnule Misail, bună dimineața!
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Bună dimineața, domnule Misail! Așadar, de aproape 10 ani, Centrul La Strada întreține linia fierbinte la care oamenii pot suna și se pot informa despre pericolul traficului de persoane. Cel mai des, oamenii vă sună pentru informare sau pentru a semnala cazuri de trafic sau exploatare?
De fapt, linia fierbinte care o administrează Centrul Internațional La Strada din septembrie 2001 are trei direcții principale. Informarea potențialilor migranți despre condițiile de plecare peste hotare, dar mai drept despre o migrație sigură, legală. Și a doua direcție este informarea persoanelor, mai drept răspuns sau ajutorul, asistență rudelor care au declarat niște persoane rude apropiate ca victime ale traficului de ființe umane sau le-a declarat dispărute și noi le considerăm ca victime ale traficului de ființe umane. Celelalte, a treia categorie, sunt alte sunete, indiferent de vârstă, de nu știu, ce migrație, vreau să zic că e vorba de studii care vor să plece, studenți care vor să plece la studii sau sistemul au per și altele. Căsătorii cu un străin și așa mai departe. Cele mai dese sunt totuși sunetele, adică undeva la 75% sunt sunetele persoanelor potențialilor migranți care vor să plece și se informează despre condițiile de plecare. Fie că au un contract, fie că pur și simplu caută o firmă care să-i ducă peste hotare. Și aici consultanții noștri le dau o serie de sfaturi, o serie de consultări care îi ajută să prevină, să evite riscul nimeririi în rețelele traficanților. Pentru că, de fapt, cea mai mare parte a victimelor traficului de ființe umane țin de anume fenomenul migrației.
Domnule Misail, citeam pe site-ul Centrului La Strada despre o nouă formă a traficului de ființe umane în Republica Moldova și anume exploatarea copiilor în scopuri comerciale. Pentru că este un fenomen nou și puțin cunoscut, puteți detaliza ce înseamnă această nouă formă a traficului de ființe umane?
Da, într-adevăr, e o direcție nouă de activitate chiar oficial desfășurată, începând desfășurarea anul acesta. Dar ce vă pot spune despre ea? În primul rând, fenomenul a fost descoperit odată cu analiza și desfășurarea activităților de asistență a victimelor traficului de ființe umane. Când ne-am trezit, a fost cazul Bianchi, dacă vă aduceți aminte, în presă destul de mediatizat, când au fost abuzați copiii din Moldova și din România de un cetățean american. Iată, noi am participat, specialiști la noi au participat la procesul de judecată și atunci, având și câteva date despre traficul de copii, ne-am interesat mai în adânc, mai detailat despre acest, mai drept despre foarte multe lucruri care apar pe internet și pe rețelele socializare. Aici am descoperit că sunt o serie de capcane, în special pentru copii. Și atunci, în perioada din iulie anul trecut, 2010, mai 2011, am desfășurat, echipa noastră de voluntari, în cadrul programului de la Egal la Egal, a desfășurat vreo 200 de seminare în instituțiile de învățământ și în taberele de odihnă de vară. Iată, odată cu seminarele acestea, am avansat și un mic chestionar pentru participanții la seminare. 75% din participanții la aceste seminare sunt utilizatori activi ai internetului. Iar dacă luăm în calcul, sunt două categorii de utilizatori ai internetului, cei din spațiul urban și cei din spațiul rural. Cei din spațiul urban îl au, majoritatea, 91% îl au acasă, calculatorul. Cei din spațiul rural cel mai des utilizează internetul acum prin telefoanele mobile, pentru că sunt mai puține calculatoare acasă. Ținând cont de particularitățile copiilor, de vârsta ale copiilor, pentru că noi am intervievat copii din clasele a 5-a până între a 8-a, adică vârsta 10-11 până la 15-16 ani. Ținând cont, ziceam, de particularitățile de vârstă, ei sunt acum, suportă la vârsta asta. Mai întâi că ei sunt foarte curioși. Internetul a devenit pentru noi un lucru indispensabil deja. Acolo, în internet, găsești foarte multe lucruri, inclusiv utile, și foarte multe lucruri periculoase. Să zicem, multe imagini pornografice.
Și vreți să sugerați că acești copii sunt posibile victime ale traficanților, să înțeleg?
Da, ele sunt presupuse, așa zicem noi, dar nu. În general, dacă vreau să vă spun că din cei chestionați, 24% au spus că i-au fost contactați de persoane necunoscute din afara țării și tot de același procent, 24% din Republica Moldova. Dar la întrebarea care mi-o dați acum e o chestie foarte interesantă. 20% din jumătate din cei chestionați consideră aceste contacte cu persoane necunoscute distractive. Alte 20%, numai 20% le consideră utile și 24% pur și simplu au suspendat contactul cu persoanele necunoscute pe internet. Iată, asta ne arată că o jumătate din ei, considerând acest lucru distractiv, 1% din ei, deja din această jumătate, nimeresc în capcan abuzatorilor sexuali de care folosesc tehnologiile informaționale. Mai precis, 1 din 10 numai decât nimerește în capcanele acestor utilizatori. Acestor abuzatori.
Dar ce șanse sunt ca cei care utilizează internetul pentru exploatarea minorilor să fie prinși și pedepsiți în moment ce se află într-un spațiu virtual și greu de depistat?
Ca să vă spun sincer, acum noi desfășurăm o serie de seminare cu polițiștii, cu procurorii și cu asistenții sociali. În principiu, cu polițiștii și procurorii, chiar am mai avut, în afară de seminarele care desfășurăm acum, pe o temă similară acestei, frază, că e vorba de audierea copiilor victime ale exploatării sexuale comerciale. Avem și un ghid proaspăt apărut acum. Și aceste seminare, vreau zic că le ajută polițiștilor, vrem să desfășurăm tema asta, toate cunoștințele care le-am acumulat, tot din practică și din, iarăși studiind spațiul ăsta virtual, avem o serie de cunoștințe și le împărtășim acum cu polițiștii și procurorii, pentru că și pentru ei această... infracțiunile cu tehnologii informaționale este o direcție nouă de activitate. Anterior am avut o deplasare în Lituania și în Belorusia, unde colegii polițiști din Belorusia și din Lituania sunt puțin mai avansați în această direcție. Și Centrul Internațional la Stradă a organizat pentru ei o serie de seminare în, ziceam, Belorusia și Lituania.
Și vă întrebam, din colegii din Belorusia, Lituania, ce zic? Ce șanse sunt ca cei care utilizează internet pentru exploatarea copiilor chiar să fie prinși, din moment ce sunt într-un spațiu unde parcă sunt și parcă nu sunt?
Da, dacă își desfășoară, perfecționează activitatea profesionistă, polițiștii, organele de drept pot să-i prindă. Noi cunoașteți probabil cazurile când a fost norvegianul, grecul de la noi, niște persoane străine care au abuzat de copii minori la noi în Republică și organele de drept, organele poliției, vă zic, până la urmă, organele de urmărire penală, până la urmă i-au descoperit, au fost înaintate acțiuni în judecată, deja, chit că judecata s-a s-a terminat cu un norvegian, nu sunt acum chiar la curent, dar oricum.
Noi,
Centrul Internațional la Stradă, am avut o anumită, ca să zic, un anumit aport la descoperirea acestor cazuri.
În cazul acesta trebuie să recunoaștem și jurnaliștii au avut
suntem foarte recunoscători pentru conferința de presă care am organizat atunci și jurnaliștii, sigur, cu efortul lor am reușit să totuși să mișcăm această activitate înainte.
Domnule Misail, dar cine poate combate acest fenomen? Autoritățile pe de o parte sau părinții care ar trebui să-și
supravegheze copiii? În această ordine de idei vreau să vă spun că în primul rând, în egală măsură, părinții și autoritățile. Părinții sunt cei care, mă rog, au grijă educației copiilor, dar în tot ce sfătuim noi, ce consultăm la linia fierbinte, de fapt sunetele cu ce țin de exploatarea sexuală a copiilor sunt foarte rare, dar au început să crească numărul lor proaspăt acum. Ceea ce sfătuim noi, părinții, în primul rând, în niciun caz să nu aplici măsuri restrictive, pentru că atunci când interzici copilului să folosească, să navigheze pe calculator acasă, el se duce la un internet cafe, iar acolo este mult mai ușor de a deja se nimerească în capcana abuzatorilor sau traficanților, abuzatorilor de exploatare sexuală a copiilor. În această ordine de idei e bine ca părinții, sfătuim părinții ca să navigheze împreună cu copilul cel puțin un timp, să-l mai sfătuie ce, sau să se intereseze și ce vede el, ce, pentru că de obicei copiii noștri sunt mai avansați decât noi părinții și bunei în acest spațiu virtual. În al doilea rând, și pedagogii, noi avem acum o altă ediție, o altă publicație, la fel proaspăt, ce știm despre exploatarea sexuală comercială a copiilor, care în principiu este dedicată mai mult pedagogilor. Și chiar am organizat acum proaspăt două seminare cu ei și vom mai continua. Scopul și a publicației și a seminarilor care le organizăm cu pedagogii este de a-i deprinde să identifice potențialele victime sau pe cei cel puțin sau și pe cei care suferă sau au suferit de exploatarea sexuală comercială a copiilor. Și aceste lucruri, da?
Vă mulțumim mult, din păcate trebuie să punem punct acestui interviu. Vă dorim mult succes și vă mulțumim mult, doamnelor, domnilor. Vă reamintim că Nicolae Misail, ofițer de presă la Centrul La Stradă, a avut amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață.
Ora 7 și 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revista presei și rubricile Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Acum însă la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Deputații ar urma să-l audieze astăzi pe procurorul general Valeriu Zupco. Parlamentul a luat decizia ieri când s-a hotărât de asemenea ca ședința să fie publică și nu cu ușile închise, așa cum ar fi vrut speakerul Parlamentului Marian Lupu. Curtea de apel economică de la Chișinău a dat dreptate ieri societății de stat Mold Electrica în disputa acesteia cu o companie ucrainiană care pretinde o datorie de 60 de milioane de dolari. Instanța moldoveană a respins recursul ucrainienilor de la Energo Alliance, care au acum 15 zile ca să conteste decizia într-o instanță superioară. Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, a spus că de la 1 ianuarie prețul gazelor rusești livrate Moldovei ar putea să scadă, dar a adăugat că un anunț oficial nu poate face până nu se termină negocierile. Vorbind ieri în Parlament, Lazar a explicat că partea moldoveană a convins furnizorul rus că mărind prețul nu va câștiga neapărat. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a devenit primul șef de stat european care spune limpede că Grecia, confruntată în prezent cu o gravă criză financiară, nu trebuia primită în zona euro. Într-un interviu televizat după summitul la care europenii au decis iertarea Greciei de jumătate din datorii, Sarkozy a spus că Atena a falsificat date ca să intre în zona euro în 2001, deși, cu cuvintele liderului francez, nu era pregătită. Oficialii din Turcia spun că un băiat de 13 ani a fost scos viu de sub dărâmături astăzi la peste 100 de ore după cutremurul din estul Turciei. Agențiile de presă scriu că supraviețuitorul Ferhat Tokay este rănit, dar nu dau alte detalii. Și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a decis ieri încheierea campaniei NATO din Libia la 31 octombrie. Tot ieri, Națiunile Unite au anunțat relaxarea embargoului asupra livrărilor de arme către Libia pentru a permite noilor autorități să-și creeze noi structuri de securitate. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe știri pot fi găsite pe internet la adresa noastră europalibera.org. Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbăroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică, Dicționar European. În această săptămână, despre cum percep monarhia moldovenii și românii.
Este ora 7:20, timpul pentru revista presei. Constantin Tănase scrie în Timpul că dacă analizăm obiectiv situația, nu putem să nu deducem că autorul moral al războiului declanșat de Victor Țopa împotriva fostului său partener de afaceri Vladimir Plahotniuc nu este nimeni altul decât Vladimir Filat. Tănase afirmă că anume Filat a fost cel care l-a convins pe Țopa să înceapă o campanie publică împotriva rivalilor săi politici, inclusiv a lui Vladimir Plahotniuc. Petru Bogatu scrie în Jurnal de Chișinău că suntem o societate debusolantă, rătăcită într-un stat mafiot cu o economie criminală, cu antreprenori lacomi, cu politicieni pe cât de cinici, pe atât de inconștienți. În aceste condiții nu ne vor folosi la nimic nici amendarea Constituției, nici reforma justiției, nici modernizarea economiei, nici o eventuală alegere a președintelui. Putem să-l înlocuim pe Lupu, Ghimpu, Filat sau Voronin cu preoți, filozofi, poeți și politologi venerabili. Degeaba, nu se va schimba nimic, este concluzia pesimistă a lui Petru Bogatu. Tot acolo Nicolae Negru consemnează că asistăm la un război de poziții între Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor. Atâta timp cât liderul Partidului Democrat rămâne candidatul Alianței pentru Integrare Europeană și lucrul acesta este subliniat la fiecare pas, apelul către comuniști poartă un caracter abstract, iar liderul Partidului Liberal nu pare deloc să agreieze retragerea lui Marian Lupu în folosul unei persoane neutre, menționează autorul. Moldova Suverană scrie că Igor Dodon ar fi un fel de primar neoficial din umbră al majorității locuitorilor capitalei, care vin la el cu probleme pe care bătrânul holtei și boschetar politic chertoacă, cum îl numește Mihail Conțiu, nu este capabil să le rezolve. Mai multe citiți în ziarele de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu că ieri Liga Tineretului Rus a organizat o masă rotundă la biroul relației interietnice. Discuția a avut loc în cadrul zilelor literaturii și spiritualității ruse, iar tema m-a pus serios pe gânduri. Ea sună așa, citez, limba rusă ca factor decisiv al păstrării statalității moldovenești și al dezvoltării fructuoase a Republicii Moldova. Citat încheiat. Toată lumea știe că trăim aici timp de 20 de ani într-un spațiu în care intoleranța mocnește, în care există o sumedenie de probleme lingvistice și interietnice. Prin urmare, e nevoie de multă delicatețe, responsabilitate și luciditate atunci când vorbește aici despre limbi și naționalități. Or, mă tem că delicatețea nu se prea întrezărește în felul în care Liga Tineretului Rus și-a formulat tema mesei rotunde. Admit că de vină e tinerețea, căreia îi lipsește deseori simțul măsurii, dar de ce o instituție de stat preocupată de frăția dintre etnii găzduiește asemenea discuții, chiar nu pot să înțeleg. Ca scriitor, care am tradus din rusă două romane ale lui Victor Ierofeev, aș fi preferat ca tema mesei rotunde să rămână în albea culturii și spiritualității ruse, despre care se poate vorbi mereu cu multă plăcere. Însă așa cum e formulată, tema are un pronunțat ispolitic. Și e păcat, pentru că Liga Suspomenită se vrea o organizație apolitică. Cum ar trebui să interpretăm în definitiv mesajul ritos că anume limba rusă e factorul decisiv al păstrării statalității moldovenești? De ce nu ar fi la rigoare, pe post de factor decisiv, limba pe care Constituția chiar o numește de stat? Sau de ce nu ar fi dorința cetățenilor de a trăi într-un stat independent, indiferent de limba pe care o vorbesc? Și la ce îndeamnă oamenii precizarea unui lider al Ligii, aceea că la putere sunt acum naționaliștii români? Mă tem foarte tare că Liga Tineretului Rus e ruptă nițel de realitate și că, de fapt, prin acțiuni și formulări nefericite, îi îndepărtează pe mulți de spiritualitatea rusă în loc să-i apropie.
<fie>
Lecțiile tragice ale vremurilor recente se țin lans, iar multiplicarea lor tinde să ne arate că nu sunt bine înțelese. Traian Ungureanu.
Recensământul macabru al marilor căderi continuă. Dar de început a început în 1989 cu prăbușirea regimurilor și liderilor comuniști. Executarea grăbită și improvizată a soților Ceaușescu a fost prima imagine a violenței de la capătul tiraniilor. După o lungă perioadă în care toată lumea credea că soarta și cruzimea sorții sunt noțiuni apuse. Seria a continuat cu Slobodan Milošević, care a avut parte de un proces civilizat, dar a murit în captivitate și disgrație. Saddam Hussein a pășit următorul pe scenă și a dispărut spânzurat, după 30 de ani de dominație și nebunie absolută. Osama Bin Laden, autorul cel mai mare atac terorist, a fost ucis pe neașteptate, exact în clipa în care se credea foarte bine ascuns și protejat. Capturarea și asasinarea lui Muammar Gaddafi au atins apogeul. Scenele de violență extraordinară, disperarea fostului stăpân al Libiei, după 42 de ani de domnie împărătească, și imaginea cozii de amatori de fotografii în jurul cadavrului au avut o duritate fără precedent. Acum știm. Tiraniile sfârșesc ucigându-și favoriții. Știm însă degeaba. Nimic nu va pune capătul acestui joc crud în care pasiunea puterii orbește, iar destinul se întoarce pentru a pedepsi cumplit. Următoarea generație de tirani insuportabili și în același timp condamnați se pregătește probabil în timp ce privește imaginile asasinării lui Gaddafi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Românii vor trebui să strângă cureaua mai mult decât credeau la începutul crizei economice. Guvernul Boc anticipează că mărirea pensiilor și a salariilor bugetarilor nu va fi posibilă, cel puțin până în a doua jumătate a anului, în ciuda dorinței contrare a electoratului și a opoziției. Relatează de la București Sabina Fati.
Opoziția din România a anunțat deja că nu va vota bugetul de stat pe 2012 dacă guvernul nu va ține cont de cele 5 măsuri propuse de liderii Uniunii Social-Liberale, adică reducerea contribuțiilor pentru asigurările de sănătate, revenirea taxei pe valoare adăugată de la 24% cât este acum la 19% cât era acum un an, sprijinirea agricultorilor prin reținerea unui TVA de doar 9%, menținerea surselor de cofinanțare a proiectelor europene și, nu în ultimul rând, de respectarea legii privind indexarea pensiilor cu rata inflației. Guvernul român nu poate însă pune în aplicare aceste măsuri, deși programul principalului partid aflat la putere se bazează pe filozofia taxelor mici. Mai mulți miniștri ai guvernului român au confirmat de altfel că salariile și pensiile vor fi înghețate până la mijlocul anului viitor. Întrebarea imediată este de ce doar până în semestrul 2. Răspunsul este simplu, fiindcă în noiembrie anul viitor vor avea loc alegeri generale și locale. Așadar, executivul român se pregătește de ce este mai rău, dar numai până când începe campania electorală, fiindcă după aceea trebuie să facă unele cheltuieli pentru a fi mai atrăgător. Acum câteva luni, Ministerul Muncii a anunțat totuși, fără să facă toate calculele, o creștere a pensiilor cu 6% pentru 2012, ca urmare a indexării cu rata inflației. În România, pensia medie este de 714 lei, adică 178 de euro, în vreme ce coșul de supraviețuire lunar, calculat de diversi specialiști, se ridică la circa 120 de euro. După reformarea sistemului de pensii, prin care cheltuielile anuale cu pensiile au scăzut de la 5 miliarde și jumătate de euro la 3 miliarde și jumătate, există încă o mare problemă care face ca fondul de pensii să fie mereu falimentar. Este vorba despre diferența dintre pensionari și oameni activi. În România sunt 5,5 milioane de pensionari și 4,7 milioane de angajați. În mod normal, bugetul de pensii se susține din contribuțiile celor angajați, dar atunci când există o diferență de un milion între angajați și pensionari, guvernul trebuie să găsească mereu resurse pentru a completa. Fostul ministru al muncii, Ioan Botiș, avertiza acum câteva luni că România are de 10-15 ani o rată de ocupare de 58%, iar dacă aceasta nu va ajunge în anii următori la 65%, există pericolul ca în viitorul nu foarte îndepărtat pensiile să nu mai poată fi plătite, fiindcă actualul sistem al contribuțiilor colective este unul de tip piramidal, prin care cei din vârful piramidei, adică pensionarii, au bani doar dacă cei de la bază sunt suficienți pentru a contribui. În România, cel puțin deocamdată, piramida este răsturnată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la ora 19 și 21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Deana Răileanu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai frumos.
Aici Radio Europa Liberă.